Și dacă forma feței mele spune mai multe despre mine decât că am față de copil? Sau în ce fel pomeții mei mă dau de gol legat de cum îmi trăiesc viața? Și urechile? Ele ce treabă au cu felul în care mă comport în afaceri sau în relații? Invitatul pe care abia am așteptat să-l aduc în fața ta, Cristian Dumitrache, m-a zăpăcit complet acum câțiva ani, când, fără să știu de ce sau de unde, mi-a vorbit aproape o oră despre mine, comportamentele mele și lumea mea emoțională, privind o fotografie a profilului meu de Facebook. Atât. O poză cu o jumătate de chip. A fost de ajuns ca să mă descoasă cum habar n-am avut că poate cineva fără ca eu să zic vreun cuvânt. M-am îndrăgostit apoi de știința citirii feței și mi-am promis că am să o studiez și am să o includ în munca mea și în relațiile cu cei din jur. N-am apucat, nu încă, dar discuția de astăzi cu Cristian Dumitrache mi-a amintit de ce acum câțiva ani m-a și încântat și m-a și speriat această știință despre care cred că ne-ar prinde bine tuturor să o cunoaștem. Cum funcționează știința citirii feței? Poți folosi fizionomia în deciziile de business? De ce oameni de stat, lideri de corporații sau instituții publice solicită ajutorul lui Cristian atunci când au de luat decizii diverse? Cum te ajută citirea feței în relația de cuplu? Dar în recrutări? Oare te poate ajuta și în marketing? Și curiozitatea mea, că doar mă știi, cum trăiește o persoană care, dintr-o privire, știe mai multe despre omul din fața lui decât poate știe chiar acel om? Despre toate astea am vorbit cu Cristian în episodul 41 din Thinking Made Visible. E un pic paradoxal să facem un episod despre citirea feței fără ca tu, cel sau cea care ne ascult, să ne și vezi, dar dacă îți place subiectul, poate că următoarea discuție alături de Cristian va fi cu video. Cristian, bine ai venit la Thinking Made Visible!
Bine te-am găsit, Mădălina! Îți mulțumesc pentru invitație și îți pot spune că și eu m-am gândit cum facem noi un podcast despre citirea feței fără video, dar... vedem data viitoare.
Uite, eu îmi propun să iasă atât de fain episodul ăsta încât să avem motiv ca data viitoare să facem video, să facem poate chiar un webinar împreună și să vorbim și mai în detaliu. Dar hai să începem cu începutul. Cu ce te ocupi tu?
Bună întrebare. Mă ocup de, hai să spunem, educația oamenilor. Și când mă refer oameni, vorbesc de la copii la adulți, de la... anumite situații în care oamenii mă știu doar într-un curs de Excel, de exemplu, alții mă știu, hai să spunem, un facilitator în team building, iar de câțiva ani buni, mulți mă știu ca un expert în fizionomie. Și, printre altele, pe lângă acestea, spunem, aspecte, mă preocupă partea asta de educație, în sensul de a avea rezultate. Nu doar educația asta, hai să spunem, formală, care din păcate la noi în țară se bazează doar pe memorie și pe teoria pe care o știi, ci mă interesează comportamentele pe care tu le poți dezvolta după, hai să spunem, descoperirea și integrarea celor teorii, da, noțiuni teoretice și practice, ca apoi acele comportamente pe care le ai să le poți măsura. Asta odată la nivel personal, cât și la nivel de business.
Hai să ne axăm un pic pe cum ai făcut tu trecerea, pentru că, pentru cei care ne ascultați, Cristina a menționat pe scurt treaba de Excel. Tu n-ai făcut dintotdeauna citirea feței. Tu ești în lumea de training în România, în corporații mari, cu jucători mari de pe piața economică și de business, de câți ani?
Păi 18 ani, aș spune... cam așa, hai, și în partea de, mai exact, până în prin 2004 am lucrat într-o multinațională și de atunci, de fapt nu, din 2004 până în 2008 în multinațională și din 2008 până în prezent, nu doar în România, atât, hai să spunem, Europa, inclusiv Middle East și America de Sud, America de Nord, iar săptămâna trecută, pot spune că am avut ocazia să am un curs de vânzări de data asta cu un grup din Shanghai. Și am fost intrigat inclusiv să îi analizez din punct de vedere fizionomic.
Da, chiar asta voiam să întreb, că nouă ni se pare că ei seamănă între ei parcă mai mult decât noi și cred că a fost super interesant să vezi acolo știința în acțiune. Te rog.
Da, este într-adevăr un instrument extraordinar această cunoaștere, fizionomia, dar ce vreau să precizez de acum este că, da, sunt mai multe tehnici, iar una dintre ele vine chiar din China. Și vorbeam cu colegii mei și am ajuns cu toții la concluzia că zonele geografice unde au fost dezvoltate aceste tehnici sunt relevante pentru acea tehnică și, hai să spunem, acuratețea acelei tehnici este mult mai mare în zona, că e China, că e zona arabă, că este, hai să spunem, Anglia și așa mai departe. Dar nu înseamnă că de aici nu se poate scoate un limbaj sau o tehnică de citire a feței universală, că până la urmă cu toți avem același număr de mușchi pe față.
Bun, și erai în multinațională, lucrai pe cu totul alt domeniu.
În educație, da, tot în training lucram, da.
Bun, și cum ai început să faci citirea feței? Adică ce s-a întâmplat?
Bun. Aș merge înainte de asta, de multinațională, și aș începe un pic cu adolescența, dacă e să spun așa. Eu mă trag dintr-o familie de ingineri și la mine, în familie, avem principiul ăsta cu T0 și T1, da? Testăm ceva, vedem dacă funcționează, cum a fost înainte și cum e după. Și împreună cu părinții mei am făcut diverse experimente, hai să spunem, și pe... Cu tatăl meu, de exemplu, am construit diverse forme geometrice, să facem tot felul de experimente și nu numai. Eu am fost curios de mic în a descoperi ceea ce este dincolo de cifre, pentru că eu ca formare sunt un om mai degrabă către zona asta de real, matematică, fizică, chimie, informatică și așa mai departe. Nu prea mă împăcam eu neapărat cu... hai să spunem, cu literatura și comentariile atunci. Acum ar fi cu totul altceva, cu siguranță. Dar ulterior am descoperit că, de fapt, este un mix între rațiune și emoție, da? Între minte și inimă, și am fost curios să-i cunosc pe ceilalți. De ce? Chiar săptămâna trecută, într-o discuție cu un prieten foarte bun, conștientizam una dintre nevoile mele de mic de a ajuta pe ceilalți și de fapt era acea nevoie, îi ajut pe ceilalți ca să simți că ai tu valoare. Știi? Un tipar destul de des întâlnit.
Foarte.
Atunci când îi ajuns pe ceilalți, ceilalți te apreciază și ești valoros prin ceea ce spun ei sau cum se comportă ei. Eu, la vârsta aceea fragedă, nu eram încă conștient că înainte de toate trebuie să mă ajut pe mine. Lucru pe care, sincer vorbind, l-am descoperit destul de recent. Adică, odată ce mi s-a schimbat și fața. Sunt încă în proces, adică nu pot să spun că da, 100%. Dar învățăm. Și din dorința asta de a ajuta pe ceilalți, de multe ori am fost în următoarea situație. Din prea mult, hai să spunem, exces de zel sau dorință de a ajuta pe ceilalți, care de fapt în spate era o dorință mea de validare,
da.
Făceam anumite lucruri care nu erau interpretate tocmai greșit. Erau interpretate greșit, iartă-mă.
Da.
De fapt, pe românește mai dădeam cu bâta în baltă, cum facem destul de mulți dintre noi, mai ales că nu doar era vorba de momentul în care alegeam să fac acel lucru, nu eram conștient de starea emoțională a interlocutorului meu, care erau, hai să spunem, tiparele lui comportamentale și tot așa. Prin urmare, am încercat să descoper și am depus efort în această direcție de a îi înțelege pe ceilalți. Și pot să spun că am încercat tot felul de alte instrumente, unele alternative să le numim, altele bazate foarte mult pe psihologie, pe... partea asta de comportamente, de ce înseamnă percepțiile care ne formează nouă realitatea, pe celebrele teste pe care noi în resurse umane, că mă consider la bază un om de resurse umane după atâția ani de zile, noi le folosim în, odată în interacțiunea cu ceilalți, nu doar în procesul de recrutare sau în assessment center-uri sau development center, unde îl analizez pe acel om să-mi dau seama unde se potrivește cel mai bine din punct de vedere atât personalitate cât și abilități tehnice. Dar, după cum bine știi, inclusiv aceste teste, la un moment dat, pot fi păcălite.
Categoric, da.
Ca o mică paranteză, acum câțiva ani de zile, la o conferință foarte mare de HR, undeva în, la Stejari Country Club, 400 de HR în sală, și vorbeam chiar de partea asta de recrutare și fizionomie. Și la un moment dat, una dintre întrebări a fost de ce, eram și eu intrigat, generațiile acestea mai tinere știu cum să răspundă la acele teste astfel încât rezultatul pe care îl oferă testul respectiv să fie fix cu ceea ce căutăm noi, din punct de vedere al personalității.
Da.
Și ulterior descoperim cu stupoare că acel individ nu e chiar așa. Și unanim, toți oamenii mi-au răspuns, e simplu, au Google.
Și înțeleg cum funcționează testul. Da.
Exact, da? Ca să nu mai spun că sunt diverse firme care pregătesc oamenii pentru astfel de interviuri, de teste și nu numai știu, uite, caută asta, trebuie să răspunzi. Și știu foarte bine să răspundă, să se controleze în direcția asta. Prin urmare, da, nu spun că nu sunt încă valide, sunt. Și îți oferă, tocmai de asta au fost, hai să spunem, create. Pentru a înțelege cum funcționează acel individ, să știu unde să-l poziționez eu mai bine în structura mea organizatorică. Și de atunci am tot descoperit. Sincer, îți spun, Oana, am încercat și inclusiv partea de astrologie. Și nu numai, personal, ca o descoperire. În sensul, și nu doar asta. Tot felul de instrumente, am fost deschis, sunt deschis la tot felul de instrumente pe care, bineînțeles, cu mintea mea destul de analitică, le probez, le validez, dacă nu e ceea, simt eu că nu e ceea ce trebuie, trec mai departe, dar sunt deschis la partea asta de a experimenta. Așadar, când am întâlnit fizionomia undeva prin 2014, am fost foarte intrigat. De ce? Multă vreme nu am dorit să mă duc la acea sesiune de citire a feței. O fostă colegă îmi tot spunea, Cristi, du-te, tipul ăsta, un englez, știe el foarte bine să citească fețe. Și am spus, dragă Elena, am făcut atâtea teste și profile și de toate. Noi în HR știi foarte bine.
Da?
Ce poate să mai spună mie la vârsta de 30 și plus cât aveam atunci, un străin despre fața mea? Am ajuns în cei din urmă, nu de alta, dar știam că urmează să o sun pe Elena săptămâna următoare și am zis, mă duc, nu de alta, dar iar mă... Exact. Mă întreabă a treia oară același lucru și hai să vedem. M-am dus și a început să-mi relateze anumite detalii despre mine pe care le știa evident și Elena. Scepticul din mine a zis, pa, ai vorbit
cu Elena?
Și știe acum aceste informații. Apoi a trecut la nivelul următor și anume să spună acele detalii pe care le știau doar cei apropiați, mai exact familia. Mintea mea a procesat rapid, mama, tata nu știe engleză, sigur a vorbit cu sora mea. Când a vorbit cu Alexandra? Și n-am reușit să termin această analiză că a început să-mi detalieze anumite aspecte pe care doar eu le știam. Și de unele nici eu nu eram conștient. Pentru că hai să fim serioși, destul de greu recunoaștem acele tipare care nu sunt tocmai plăcute, da? Nu ne place inconștient să credem că suntem perfecți, minunați și extraordinari. Doar că atunci când a început să-mi spun aceste informații, eram foarte sceptic. Deja începusem să închid un pic ochii, mă gândeam la camere, microfoane și tot felul de lucruri de genul ăsta și l-am întrebat, m-am gândit, păi, ai vreo abilitate, ceva de știi toate lucrurile astea? Și mi-a spus nu. Este vorba despre musculatură, osatură, sistemul nervos și sistemul circulator. Toate aceste patru elemente îmi oferă informație despre care ți-am povestit mai devreme. Și am zis, deci e o știință în spate. Și mi-a zis, da. Zic, se poate învăța? Și el a zis, da. Și am întrebat repede, ca când e următorul curs? Și era fix într-o săptămână. M-am dus, după acea experiență care a fost intensivă și nu pot să spun că am învățat ceva în acele 3 zile. De ce? Atât de multă informație și foarte puțină practică, eu fiind un om de learning de atâția ani de zile, pot să spun că doar îmi aminteam anumite trăsături după cele 3 zile de curs și eram cum sunt copiii când au o jucărie nouă. Mergeam prin mall și mă tot uitam la oameni. Da? Bărbați, femei, și am zis atunci, păi, e destul de strange că încep să îi fixez pe acei necunoscuți și oamenii simt, ai văzut foarte, foarte bine lucrul ăsta. Și partenera mea de atunci îi spunea, mă, da, e foarte ciudat, te uiți dintr-o dată și la femei și la bărbați, ce s-a întâmplat în acel curs? Spune-mi un pic mai mult. În fine, a fost foarte, foarte interesant. De atunci a început această călătorie. Ulterior, din 2016 am început să predau, atât la noi în țară, cât și internațional, în spaniolă și în engleză. De asta am avut ocazia să vorbesc despre acest subiect în 4 continente și continui să fac asta, mă fascinează și e o pasiune, clar o pasiune de-a mea. Ideea e că trecutul meu de om de educație, de learning, s-a completat atât de bine cu acest instrument, încât acum, nu acum, de mulți ani de zile deja, îl aplicăm foarte mult în ceea ce înseamnă business și o să detaliem un pic mai târziu și subiectul ăsta.
Nu e ciudat să mergi așa în mall, să treci pe lângă oameni și să știi din 2-3 minute de uitat la trăsăturile feței lucruri despre ei pe care ei le știu sau poate pe unele chiar nu le știu? Cum se simte în tine să știi ce știi și să-ți fie atât de ușor să vezi în oameni lucruri pe care mulți dintre noi n-am vrea să le vezi?
Bun. La început este foarte greu. Pentru că, exact cum spuneai, sunt informații pe care nu ți le-ai dori să le vezi. Dar, prin antrenament, ajungi totuși să vezi omul așa cum este el, înțelegându-l de ce este acolo, ce s-a întâmplat în trecutul lui. Pentru că, hai să fim serioși, cu toții judecăm oameni. Toți facem asta, da?
Așa.
Acele judecăți evaluative de care vorbea și Daniel Kahneman sunt prezente tot timpul în viața noastră, fie că recunoaștem sau nu acest lucru. Diferența este că, folosind acest instrument, claritatea comportamentelor, personalității acelui individ crește. Îl înțelegi pe acel om așa cum este el. Și îți dai seama, hai să spunem, dacă, mai ales dacă e nevoie să ai o relație de business sau personală, cum să te comporți și poți înțelege și comportamente din situații viitoare. Nu e ghicirea viitorului, asta e foarte important, pentru că suntem destul de des întrebați și eu spun, păi, e Excel sau e geometrie. Da? Dacă două linii se vor întâlni, da, sunt astfel aranjate să se întâlnească, sigur se vor întâlni. Diferența este de când, nu de dacă. Bineînțeles, nu există acuratețe de 100% că suntem întrebați și am spus nu, nu există pentru că întotdeauna mai avem parte de minuni, miracole, liberul arbitru și tot așa. Dar un procent peste 80, ca să nu spun 90 și.
Cristian, dacă ar fi să te întrebe cineva ce este știința citirii feței, cum ai explica, fără să pară psihopupu, cum zic eu, acelor concepte care par de neînțeles și de multe ori par a fi praf în ochi?
În primul rând, a spune că e un limbaj universal, bazat pe cele 4 elemente pe care le-am menționat mai devreme, adică osatură, musculatură, sistemul nervos și sistemul circulator. Acestea oferă informații despre procese mentale, emoții și comportamente. Practic, asta înseamnă că înțelegi realitatea formată de percepțiile acelui individ,
Da.
percepții formate în trecutul său, și în
Da.
același timp poți să estimezi cu o probabilitate foarte mare cum se va comporta în anumite situații, bineînțeles în funcție de stimul și de mediu. Întotdeauna trebuie să luăm în considerare acest aspect, pentru că noi suntem rezultatul bagajului genetic moștenit, al mediului în care creștem și a educației pe care o primim până la urmă. Da? Ce aș mai adăuga aici e practic un mecanism de supraviețuire pe care noi îl avem din prima zi din care ne naștem.
Da.
Noi recunoaștem fețe. Asta facem cu toții, este supraviețuire. De mici, că tot l-ai avut pe Paul invitat, da?
Da.
Și putem să facem referire și la, hai să spunem, atât la elefant cât și la călăreț și sistemul 1 și sistemul 2 al lui Daniel Kahneman. Practic, ce faci cu acest limbaj? Îți crești baza aia de date pe care ți-ai format-o de mic. Practic, îți antrenezi sistemul 1 sau elefantul să aibă o acuratețe mai mare în a evalua foarte rapid dacă este benefic și în siguranță pentru mine să am o relație cu acel individ sau mai bine nu. Pe scurt, da? Cam asta ar fi, la un limbaj universal pe care cu toții îl putem învăța. Asta îmi place și iubesc extrem de mult la fizionomie, faptul că o putem aplica în fiecare zi. Și Excel-ul îl faci de luni până vineri, da?
Da.
Însă la fețe te poți uita 24 de ore și dacă e singur, te uiți la fața ta.
Ai spus legat de ce este ca știință slash artă, că eu le văd puse la un loc.
Așa este.
Și după ce am învățat de la tine despre fizionomie, și am început să vorbesc cu prieteni sau cunoștințe în jurul meu despre asta, reacția a fost, adică tu vrei să-mi spui că faptul că am ochii rotunzi sau ba, faptul că am buzele mai pline sau buza de sus e mai subțire sau că am pomeții mai umflați sau nu, toate astea spun despre mine niște lucruri și e precis că e așa? Cum răspunzi persoanelor care, n-aș vrea să spun că sunt sceptice, dar neavând cunoștințele legate de știința din spate, da, sistemele despre care ai menționat tu, le vine să zică, măi, stai un pic, oi fi având eu ochii mari, dar asta nu înseamnă același lucru care înseamnă legat de alt om cu ochii mari. Și atunci, sunt pe bune atât de separate și în același timp atât de legate? Nu știu, formele ochilor, nasului sau așa mai departe.
În primul rând, ce vreau să specific este faptul că e un puzzle,
Ok.
exact cum ai menționat. E vorba de foarte multe detalii care trebuie așezate în acel context, da? Să ții cont de stimul și de mediul respectiv. Pentru că același individ, sub, hai spune, impactul unor stimul și în alt mediu, va reacționa diferit. Asta este clar.
Da.
Însă, în sine, fiecare trăsătură are anumite semnificații, dacă e să o luăm așa ca un mic alfabet, că tot spuneam că e vorba despre un
Da.
limbaj, da?
Da.
E prima dată înveți literele. Și practic și aici faci același lucru. Trăsături și ce înseamnă acea trăsătură fizionomică. Prima dată o recunoști, apoi care este semnificația ca proces. Pasul următor este cum să te comporți și apoi cum să exprimi? Că sunt situații în care poți exprima sau situații în care mai bine taci din gură și pleci.
Oh, da. Să știi să taci o artă în sine.
Asta e un lucru pe care l-am învățat în ultima vreme, încă îl mai dezvolt, că la început, Mădălina, apropo de ce ai experimentat tu, eu fiind și așa mai ales din punct de vedere logic, sunt un tip mai extrovertit și poate un pic sociabil, datorită și jobului pe care l-am,
Evident.
ocupației, tentația mea era să povestesc tuturor despre asta. Măi, și la început m-am lovit și de tot felul de sceptici. Am realizat că în timp nu toți sunt deschiși la asta. De ceva vreme încoace, Am ajuns să dezvolt, hai să zic, abilitatea asta să știu cu cine să vorbesc și să știu cu cine să tac, mai ales despre subiectul în sine.
Da, e și dezarmant, Cristian, adică să vină cineva, să te vadă prima dată și după 20 de minute să știe să-ți spună lucruri pe care ziceai și tu la un moment dat. Uneori se ajunge la lacrimi din două, trei propoziții pe care le zic legat de o durere din trecut pe care am observat-o dintr-o linie a feței. Și unora dintre noi ne place foarte mult controlul. Ori în momentul în care tu vii și spui și vezi atât de multe, îmi demonstrez că de fapt nu am controlul și atunci apare frica, panica, protecția, survival mode, știi? Pleacă de lângă mine, nu vreau să știu ce știi, te rog, nu te mai uita la mine și îți vine să-ți întorci capul, știi? Hai, du-te! Deci e dezarmant, e o știință care poate să fie dezarmantă și foarte, nu știu cum să, empowerful, știi? Adică îți dă instrumentele care să te elibereze de niște prejudecăți care nu fac bine.
Așa este. Depinde cum folosești. E practic un
Cam.
instrument.
Exact.
La fel și cu un ciocan poți să construiești case sau să faci rău fizic, sau dăm exemplu cu programarea. Poți să ajuți sau poți să spargi baze de date, da? E
Exact.
simplu. E foarte important cum folosești acest instrument. Partea funny este că noi putem să facem cât de cât o selecție a oamenilor pe care îi învățăm.
Ah, drăguț, drăguț, drăguț. Deci dacă îți văd ochii și ochii îmi spun că ești un pic psihopat, n-am să te învăț aceasta. Ce drăguț!
Sunt
Bine, am
un pic mai
exagerat
multe
exemplul.
elemente, într-adevăr, dar mi-aș da seama unde mai degrabă ai folosit tu acest instrument. Pentru că am avut inclusiv jucătorii online de poker care își doreau să treacă la masă.
Ai, ai, ai!
Da, și am spus, eu te învăț doar până aici, mai departe, dar uite ce ți-asum. Da? Asta, 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 mai departe nu o să te învăț. Ok? Pentru că nu e fair. Adică eu, apropo de principii, pentru mine partea asta de fairness, de corectitudine e foarte importantă. Și încă ceva, transparența. De asta eu îmi doresc ca din ce în ce mai mulți oameni să cunoască acest instrument, că exact cum ai spus mai devreme, când vine un străin și are o superputere, să spunem, această putere pe care eu nu o am, deja sunt în dezavantaj și, într-adevăr, siguranță, control sunt dintr-o dată accesate. Dar dacă și eu știu asta, suntem pe un picior de egalitate și eu chiar le spun oamenilor, de asta iubesc tehnica asta, pentru că poți să vezi persoana care îți predă. N-ai cum să te ascunzi. Și mai ales că vorbești în exemplu personal. Și că o sprânceană e mai sus, mai jos, mai depărtată, ureche, nas, e o poveste întreagă. Dar, într-adevăr, aș vrea să detaliem un pic cele patru elemente ca să
Te
înțeleagă
rog.
lumea din punct de vedere anatomic, nu de altă dată, dar și săptămâna trecută am avut ocazia să predau unui grup de medici. Și asta a fost una dintre provocările mele la un moment dat, mădă. Îți dai seama, eu cu un trecut de IT-ist și economist, ajung să predau musculatură, sistem nervos circulator și așa unui grup de medici. Și au fost multe astfel de situații. În primă instanță, pot să spun că am avut multe emoții și m-am dus, hai să spunem, smerit, spunând, oameni buni, asta e pregătirea mea, asta am învățat, vă rog frumos să mă corectați sau să mă ajutați cu informații în plus. Și pot să spun cu surprindere că cei care au pregătire medicală, majoritatea dintre ei, sunt mult mai deschiși la această abordare, deci ei deja au înțeles partea anatomică.
Și cred
Pentru
că și
ei
faptul că e
are sens.
știință.
Exact. Dar când le povestesc de mușchi sau osatură, ei deja au învățat aceste elemente și le știu. Numai că ce mai adăugăm noi? Comportamentele asociate acelor trăsături. Ăsta e singurul lucru. Și din experiență, chirurgii esteticieni învață cel mai repede. De ce? Sau persoane care au făcut machiaj, cei care au deja ochiul și creierul formate pe a vedea toate detaliile acelea minuscule ale feței. Da? Revenind la cele patru elemente, foarte rapid, osatura, de fapt, dimensiunile cranului nostru, sunt moștenite genetic.
Da.
De la părinți știm cu toții asta, da? Sunt totuși niște oase care, sub influența anumitor mușchi, ajung să se modeleze până la vârsta de 20-21 pic de ani. Și pe lângă pomeți, principalul os este mandibula. Mușchiul maseter care acționează mandibula, folosit pentru masticație în special, este cel mai puternic mușchi din corp comparativ cu dimensiunile sale. De fiecare dată, nu doar că mestecăm, când avem frustrări, că nu ne-a ieșit acel proiect, că acel client, că partenerul, că părinții, că cine vrei tu, strângem din dinți. Fie pe dinții din spate, fie pe dinții din față, că ai vrea să-i faci ceva.
Da.
Prin urmare, această mișcare repetată, mai ales în copilărie-adolescență, ajunge să modeleze structura mandibulei. Și sunt mulți indivizi care au diferențe mari între stânga și dreapta. În workshop-uri chiar arătăm astfel de exemple. Prin urmare, partea asta de osatură se formează, ne referim la, în special la mandibulă, până pe la vârsta de 20-21 pic de ani. Și vezi acel trecut de care povesteam, partea lui, bineînțeles, da?
Of course.
Și mergând un pic mai departe la musculatură, avem 43 plus minus 1 mușchi, cam peste tot, în lume mă refer. Deci sunt mușchii de la nivelul feței, desigur. Și acest mușchi se dezvoltă, practic, similar cu dezvoltarea celorlalți mușchi de pe corp. Adică te duci și alergi, bicicletă, o să dezvolți picioarele, musculatura picioarelor. Te duci la sală și tragi mai mult de, hai spunem, de partea de sus a corpului, da? Formezi bicep. Și dacă râzi, da? Și ești o mai des și ești o persoană jovială, cum ești și tu de altfel, ții minte, da? Formezi musculatura asta a obrajilor.
Pomeții mei umflați.
Exact, exact. Da. Care pe de-o parte mă dă, vin genetic, dacă părinții noștri, ei sunt niște persoane joviale, de felul lor, pentru că au dezvoltat asta. Acum, dacă ai observat cam toți copiii, că tot ai nepoțel, da?
Da.
Se nasc cu niște ochi foarte mari, da. Așa, comparativ cu fața lor, cu obrajii foarte mari, desigur, și apoi, prin imitație și repetiția acelui comportament, ajung fie să-și păstreze sau să dezvolte acea musculatură, sau să ajungă să fie mai plată.
Da.
Depinde de, hai să spunem, mediul în care trăiesc, educație și așa mai departe. Da?
Experiențele pe care le... Da.
Exact. Întrebare pentru tine. Care crezi că este elementul cel mai des operat de către doamne din punct de vedere fizionomic la nivelul feței, pentru frumusețe, să spunem?
Aș zice buzele, dar nu știu dacă intră la operație. Dar... De când am învățat de la tine despre pomeți și că e de bine, am învățat să mă uit la femei despre pomeți, să văd că sunt femei care și umflă. Mie mi se pare ciudat. Și de foarte interesant, de vreo 4-5 luni am întâlnit în rândul prietenilor mei foarte multe persoane care și-au făcut operații la nas. Fie că sunt estetice, fie că sunt pentru deviații diverse, care deranjau și estetic, dar chiar și medical. Și chiar vorbeam cu un prieten săptămâna trecută despre cum și-a îmbunătățit calitatea somnului și doarme cu vreo 30% mai bine, are niște parametri pe care îi măsoară, de când și-a operat nasul. Dar, revenind la femei, eu cred că nasul este una dintre zonele care ne face să fim cele mai nesigure.
Răspunsul este corect, da.
Ok.
Prin urmare, așa este, nasul este elementul cel mai des operat, odată din motive medicale, cum ai spus și tu, dar și din motive estetice. Prin urmare, nasul, care este elementul influențat de cei mai mulți mușchi la nivelul feței, adică avem frunte, obraj, zona gurii și nu numai, ajunge să revină la forma inițială, atenție, formă, nu dimensiune, după 3-4 ani de la operație. De ce spun asta? Dacă tu ai scos o bucată de os sau de cartilagiu, nu îți va crește la loc acea bucată de os sau cartilagiu, da? Însă, dacă tu continui să ai aceleași comportamente, emoții, procese mentale, mușchii vor acționa în aceeași direcție. Prin urmare, prin mii de mișcări repetate, vei avea aceeași formă de nas. Chirurgii esteticieni, unii dintre ei mai au și glume, m-au povestit la un moment dat, ziceau, măi, la al câtelea nas e persoana? E normal că e un business recurent, e logic, dar din punct de vedere al integrării noilor comportamente, și sunt studii făcute în acest domeniu, oamenii care au destul de multe intervenții sau și după o intervenție nu se mai recunosc. Unii dintre ei chiar intră în depresie.
Apropo de asta, vorbeam la un moment dat cu tine despre dorința mea de a-mi pune aparat dentar și faptul că urmează să-mi pun aparatul dentar și mi-ai zis tu atunci că, similar cu partea estetică, mulți ortodonți vorbesc despre cum unii oameni, deși poartă 3-4 ani aparat, își corectează dantura, după ce renunță la aparat, deși dinții arată minunat, într-un an se întorc din nou la același format, se deranjează dinții și te-am întrebat de ce și ce pot să fac dacă, punându-mi aparat, îmi corectez. La mine e o problemă nu doar de estetică, ci de maxilar. Deci corectez problema medicală, îmi frumusețez partea estetică, ce trebuie să fac? Și răspunsul tău a fost foarte fain, că ai zis, mă, da, degeaba tu te faci frumoasă sau schimbi chestii estetice din anumite unghiuri, dar din perspectiva emoțională, a integrării comportamentelor, trăsăturilor, acțiunilor pe care le-ar face o persoană care are dinții drepți, să zicem așa, tu nu faci lucrurile astea. Deci, practic, la asta te refer, că emoțional nu se întâmplă transformarea și atunci, practic, tu nu te mai recunoști și corpul tău spune, ok, ne întoarcem la dinții strâmbi, că pe ăștia îi cunoaștem.
Exact. Foarte, foarte bine ai detaliat. Pentru că este această conexiune între creier, între minte și față. Noi, atunci când schimbăm anumite comportamente,
da,
percepții, eu am observat la mine cât de mult s-a schimbat fața mea în ultimii ani.
Oh, și pentru mine a fost traumatizant în ultimii 3 ani. Cât de... Și ți-am zis și ție, da, nu mă mai recunosc. Nu mai știam, și am vorbit cu tine despre asta, nu mai știam să-mi fac cu creonul la ochi dunga aia neagră. Deci nu o făceam, o ștergeam. Au fost momente în care am stat 50 de minute în fața oglinzii încercând să o fac, pentru că nu mi-aminteam cum să o fac încât să mă recunosc în oglindă cu ea. Și a fost și este în continuare șocant, mai ales de când port și ochelarii, același șoc l-am avut. Cine-i femeia asta? Și îmi fac poze și mă uit în oglindă încercând să zic, ok, hai să integrăm, hai să vedem acest nou format. E mult mai, mult mai mare impactul emoțional decât suntem conștienți.
Exact. Pentru că această conexiune bidirecțională funcționează tot timpul. Atunci când noi modificăm fizic prin operații sau, Doamne ferește, accidente, da? Anumite trăsături faciale, automat vin și schimbări în comportament. Dacă mă refer la traume, de la aceste intervenții pe care noi ni le dorim din diverse motive, ar fi bine să susținem această schimbare, exact cum ai spus tu, prin integrarea celor comportamente, percepții care au dus la formarea fizionomică a celor trăsături. Și nu e valabil doar la, exact cum ai spus, doar la maxilar, la dantură, cât la toate elementele feței.
Inclusiv la buzele alea scumpe, umflate.
O, da. Acolo am putea să facem un episod special doar pe tema asta, dar e really funny.
Uite, dă-mi voie să intru un pic în detaliu legat de buze. Tu mi-ai spus, dar foarte pe scurt, și te rog să mă corectezi dacă vorbesc napolitane, mi-ai zis așa, că buzele descriu comportamentul sau dorința sexuală a unei persoane sau ceva legat de asta. Și că persoanele care au buzele pline au tendința să fie mai deschise spre a se bucura de plăcerile vieții, să zic așa. Și eu ziceam, ok, deci sunt femei care își pun în buze chestii și le umflă, dar ele nu schimbă atitudinea lor legat de plăcerile vieții. Și atunci nu se integrează acea umflătură.
Revin la forma inițială. Ca să detaliez un pic ceea ce ai spus aici, într-adevăr, la gură se pot vedea foarte multe elemente. Unul dintre ele este, într-adevăr, această bucurie și cât de mult ești în procesul, hai să spunem, plăcerilor fizice. Nu mă refer doar la sexualitate. Foarte mult e vorba de alimentație, de mâncare. Da? Pentru că...
Atunci e clar de ce îmi place să mă...
Așa. Și dacă am fi avut și video, aș fi putut exemplifica din punct de vedere mecanic acest aspect. Cert este că atunci când te bucuri de aceste două lucruri în mare, mișcările pe care le faci cu buzele tale sunt mai prelungite și mai, hai să spunem, cu o intensitate mai mare. Adică nu mănânci că trebuie să mănânci.
Nu, mănânci mai mult și
exact. Te bucuri de mâncare, de procesul respectiv, da? Uh-huh. Savurezi mâncare. Ok? Pe măsură ce există această mișcare, e o vascularizare mai puternică la nivelul buzelor și partea roșie crește. N-ai nevoie de, hai să spunem, tot felul de intervenții. Se poate și natural.
Da.
Eu am văzut la mine cum mi s-au modificat buzele de-a lungul anilor. Așadar, persoanele cu buzele subțiri, a spune, în popor se spune că sunt oameni răi. Nu sunt de acord cu asta. A spune că e vorba de strictețe. Pentru că și oamenii mănâncă și se facă diverse lucruri, da, dar se întâmplă pentru că trebuie să se întâmple. Mm-hmm. Nu neapărat se bucură de procesul în sine sau se gândesc la procesul respectiv. Da? Dar strictețea asta este greșit interpretată cu răutate de cele mai multe.
Sau că sunt oameni acri.
Exact, exact. Dar de asta zic că e foarte important să luăm în considerare și celelalte elemente ale feței. Că tot timpul există această conexiune între...
Puzzle. Bun, am vorbit așa, am vorbit despre osatură și am vorbit despre mușchi.
Musculatură.
Așa, acum?
Sistemul nervos și sistemul circulator o să termin foarte rapid, pentru că îți dau un exemplu foarte cunoscut, pe care o mare parte din oameni le experimentează. Când ne este rușine, automat, unii dintre noi se înroșesc.
Da.
Ești ca o căpșunică, foarte mult sânge pompat la nivelul feței, în special al obrajilor, și ceilalți știu prin ceea ce treci. Da? Este un exemplu foarte simplu legat de ceea ce înseamnă impactul în sistemul nervos și circulator asupra feței. Tot ce înseamnă, hai să spunem, umbre, linii, împreună și cu sistemul musculator, toate ne dau informații odată pe termen lung și altele care s-au întâmplat recent. Pentru că acum stau un pic să mă gândesc că pasiunea asta mea pentru fizionomie a început prin 2009, când a apărut Lie to Me.
A, serialul, da.
Cu microexpresii. De atunci a început, doar că procesul în sine mi s-a părut un pic și cu partea asta de calibrare, nu neapărat mai greu, cât restrictiv. Îmi dădea doar o informație din acel moment.
Da.
Pe când fizionomia îmi spune trecutul, prezentul și mare parte din ceea ce se poate întâmpla în viitor. Nu e ghicirea viitorului, repet, este predictibilitatea comportamentelor în situații viitoare. Da? Cam pe scurt.
Ok. Hai să mergem un pic în cum se folosește știința asta, pentru că când te-am cunoscut, eu am rămas surprinsă să aflu că anumite organizații, o să fiu discretă, promit,
da,
anumite organizații, fie ele de business, fie ele guvernamentale, fie că sunt din România, fie că sunt din alte țări, te contractează pe tine și pe alți experți în momentele în care trebuie să ia decizii importante legate de candidați, angajări, vrem să aducem un nou partener, vrem să facem... În business se poate folosi această știință ca să decizi dacă sau cum te potrivești cu un viitor angajat sau cu un partener de business?
Mădă, înainte să răspund la întrebarea asta, aș vrea să... introducem un pic partea asta de intuiție și experiență.
Te rog.
Pentru că cu toții avem acest gut feeling atunci când vedem o persoană.
Da.
Fie îi vedem o fotografie, fie, hai să spunem, îl vezi live. Și de multe ori unii ne dăm și cu părerea. Nu e ce trebuie, alege pe altcineva, da, cunoaștem povestea.
Da.
Așadar, prin urmare, cu toții dezvoltăm acest mecanism pe care am spus mai devreme, este un mecanism de supraviețuire, de a recunoaște amenințările, respectiv mediile mai sigure sau persoanele cu care putem interacționa sigur. Practic, cum se formează, este vorba de o bază de date. De pe la vârsta poate de 3 ani sau chiar mai devreme, creierul nostru începe să înmagazineze acele situații fie pozitive, fie negative, în general extremele, apoi emoțiile care au fost în acea situație, fețele persoanelor implicate, respectiv locurile în anumite situații. Da? Așadar, adult fiind, sau peste ceva vreme, ajungi să cunoști o persoană pe care o vezi prima dată și zici, păi, o să fie nasol sau o să am o experiență faină. De unde vine asta? Practic, că tot vorbeam de elefant sau sistemul 1, îți spune asemănarea fizionomică între acest nou individ și cineva important din trecutul tău cu care a avut fie o experiență pozitivă, fie una negativă, îți spune, păi, o să fie bine sau rău.
Da. Wow.
Și culmea este că oamenii, nu e culmea, e real, oamenii care tind să semene din punct de vedere fizionomic, comportamentele, valorile, procesele mentale sunt asemănătoare.
Da.
De asta, dacă știi acele studii făcute pe cuplurile care au 15, 20, 30 de ani de mai spunem, comuniune fericită împreună, tind să semene.
Da.
De ce? Pentru că atunci când noi avem valori asemănătoare, comportamente, obiceiuri, etc., mușchii noștri vor trage în aceeași direcție. Prin urmare, e normal să dezvoltăm trăsături similare. Ce vreau să specific, nu e valabil pentru câine și stăpân, că sunt des întrebat de acest aspect. De obicei ne cumpărăm câinii după fața noastră, da? Inconștient. Dar asta se întâmplă, da? Și îți dai seama. E, revenind un pic mai departe, deci la întrebarea ta, de ce oamenii folosesc în business și în foarte, o să detaliez un pic unde anume, da? Folosesc în primul rând mulți dintre ei în partea de profiling,
da.
Mai ales pentru interviurile de top. Și aici au conștientizat că nu este atât de importantă experiența tehnică pe care are oare acel individ, ci mai degrabă personalitatea lui, cum se va potrivi cu cultura organizațională, cu echipa, cu personalitățile din echipa respectivă și așa mai departe.
Da.
Poți să ai cel mai bun tehnic din lume, dacă personalitatea lui va produce conflicte și tensiuni în echipă, mai bine nu-l iei. Așadar, unde suntem noi contractați? În partea asta de profiling. Și după interviurile respective, chiar de curând am încheiat alt proces cu un client, și după interviu, când noi oferim acele detalii din punct de vedere al personalității și al comportamentelor și aceste compatibilități cu cultura respectiv, cu, hai să spunem, owner-ul sau CEO-ul, echipa respectivă, oamenii văd că ceea ce am spus noi are o acuratețe foarte mare. Când zic foarte mare, hai să spunem minimum 80-85%, dacă nu chiar mai mult. Ei revin către noi, iar partea fani acum, cei care sunt singuri, chiar ne trimit fotografii, fie pe WhatsApp, fie pe Facebook, și ne întreabă cu cine să ieșim în oraș.
Da, asta era următoarea întrebare.
Da, dar și noi întrebăm, dar ce anume cauți? Pentru că trebuie să știu ce anume spun. Revenind la partea asta de profiling, am avut la un moment dat, trebuie să-ți împărtășesc, asta a fost foarte funny, o experiență un pic ciudată, într-un interviu pentru un post de director național de marketing, nu vedeam urechea dreaptă a acelei candidate și nu știam cum să fac, mă, de măi, cum să...
Cum să-i zic să-și prindă părul?
Până la urmă, mi-am făcut curaj și am zis, vă rog, puteți să-mi arătați și mie urechea dreaptă? Măi, femeia a făcut niște ochi mari, îți dai seama ce idei au trecut prin cap, da? Și I-am explicat de ce am nevoie și cu ce mă ocup, ca să înțeleagă, să nu creadă că cine știe ce idei am în cap, și i-am mulțumit ulterior. Am și păstrat legătura. A fost chiar foarte, foarte interesant acea experiență și pot să spun că da, avem și astfel de momente nu tocmai plăcute.
Evident, da.
Da, dar până la urmă, dacă ești destul de transparent, pentru că asta îmi doresc eu, dacă noi înțelegem pe ceilalți așa cum sunt ei,
Da.
energia asta pe care o consumăm cu toții în a pretinde altceva decât ceea ce suntem, cu
Da.
toate măștile, cu toate, hai să spunem, tiparele pe care le avem, da? Nu mai consumăm energia respectivă, nu ne mai ducem în competiție, ci ne ducem în colaborare și, păi frate, te iau așa cum ești, te înțeleg, cu bune și cu rele, că nimeni nu-i perfect, ești minunat așa cum ești, da? Dar tocmai de cele mai multe ori noi proiectăm imaginea asupra celuilalt. Atât din punct de vedere profesional, cât mai ales din punct de vedere emoțional. De acolo lucrurile sunt și mai complicate.
Hai să vorbim un pic și despre cuplu.
Haide!
Că evident, după ce am învățat câte ceva de la tine, s-a schimbat felul în care mă uitam la oameni, dar nu, cum ziceai și tu, lăsam judecata despre ce cred eu un pic mai jos și permiteam să văd, nu știu, forma ochilor, diferențe între poze de acum 10 ani și acum, ca să văd unde s-a dus fericirea asta, știi? Și atunci parcă cineva care era un pic mai frustrat și frustrant, era mai ușor de gestionat pentru că eram, stai un pic, amintește-ți că ai văzut ceva, folosește asta în relația asta, știi? Dar în relația de cuplu este contextul în care ne este cel mai frică să fim văzuți. Și în același timp, locul în care ne dorim cel mai tare să fim văzuți, dar pe bune, așa cum suntem noi. Cum este în relația de cuplu să știi, să recunoști fizionomia persoanei pe care, nu știu, o curtezi, te-ai îndrăgostit, ai o întâlnire? Cum se simte să știi dinainte să te vezi cu ea la o cafea deja 2, 3, 5, 10 chestii despre ea, trecutul și poate un pic din prezent?
Bun, hai că o să detaliez ceva un pic personal, să zicem așa. În momentul în care eu am început să studiez această tehnică, eram într-o relație pe care eu o vedeam într-un anumit fel atunci, da? Pe măsură ce înveți acest instrument, dificultățile cele mai mari le ai în a aplica cu tine și cu partenerul tău, evident. Păi, nu vedeam fratele meu, deci nu vedeam că avea acel tip de ochi și acele detalii, etc. Parcă erai orb, da? Ulterior, după ce ne-am despărțit, de fapt înainte, am acceptat realitatea așa cum era și am reușit să fie, hai să spunem, o separare sau, cel puțin din partea mea, o acceptare și o înțelegere a situației respective, fără a judeca și fără, păi, așa s-a întâmplat, mi-am luat ce era valoros din acea relație și merg mai departe. Însă cel mai greu este, mai ales la început, este să aplici cu tine 6 luni am dat vina pe oglindă, îți zic sincer, am dat vina.
Îți venea să cumpere alta.
Da? Și acum vorbeam cu unul dintre colegii mei aseară, păi este cel mai dificil, da, lucru să aplici la tine. Și de asta, noi fiind mai mulți, ne ajutăm unii pe ceilalți și chiar ne sprijinim în direcția asta. Iar cu partenerul tău e destul de greu. Dar dacă tu reușești să te detașezi emoțional, să privești obiectiv, ce îți pot spune este că sigur se va îmbunătăți relația. Mai mult, dacă și partenerul tău e deschis în a, nu neapărat studia, dar înțelege lucrurile astea, vede despre ce e vorba și te va înțelege pe tine așa cum ești. Din nou, aduce transparență mare în relația dintre voi. Păi, fratele meu, așa sunt eu, așa ești tu. Hai să vedem ce putem face în această poveste, că știm cu toți împreună, nu ești al meu, ești a mea, ci sunt doi oameni care construiesc o relație. Mai e și al treilea lucru, relația. Da? E, relația asta se construiește. hai să spunem, depuneri și retrageri afective, dacă e să vorbim și în alt limbaj. Dacă tu îl înțelegi pe celălalt așa cum este el, da? Pentru că, da, judecăm cu toții și avem, toți dintre noi avem acele stereotipuri de care ne îndrăgostim sau pe care le dorim. Cu toți avem asta, da? Dacă tu reușești să înțelegi cu cine ai de-a face, ți-e mult mai ușor și vă este mult mai ușor. Da? Acum, ce pot să spun? Că am avut situații, după ce am învățat fizionomie, în care am încheiat niște relații mult mai devreme decât aș fi făcut-o înainte. De ce? Pentru că fie nu exista compatibilitate, că sunt două aspecte foarte importante în partea asta de cuplu. Unul este ceea ce folosești și în business, adică compatibilitatea din punct de vedere a personalității. Da? La job asta ne trebuie. Băi, ne înțelegem bine sau nu. Da? În schimb, în relația de cuplu apare partea asta de atractivitate, de chimie, de, băi, fratele meu, ori e, ori nu e.
Da,
deci,
da.
Degeaba ai, hai să spunem, compatibilitate dacă nu ai acea chimie. De asta spun că aici e un pic mai complicat, că ai nevoie de ambele. Asta, bineînțeles, dacă îți dorești o relație pe termen lung. Dacă e ceva pe termen scurt, agreat de comun acord, nu ai nevoie de compatibilitate.
Nu contează ce formă are nasul tău. Dă-i pe
exact, da? E suficient atractivitatea, da? Dar dacă tu îți dorești ceva sau ambii parteneri își doresc ceva pe termen lung, ambele aspecte sunt importante. Și, într-adevăr, compatibilitatea o poți vedea din fizionomie și din alte, bineînțeles, instrumente, da? Dar n-ai nevoie să-l pui pe omul ăla să facă nu știu ce test, că asta e chiar awkward. Băi, prima întâlnire, hai să-ți dau un test.
Completează un formular cu...
Exact, hai să văd ce, da? Ce profil ești tu, ce combinație. Ci pur și simplu te uiți la fața celălalt și vezi, poți trăi cu acele... hai să spunem plusuri și cu acele minusuri. Asta este, e vorba de lucrurile care te-ar deranja cel mai mult la acel om sunt tolerabile pentru tine și le vezi destul de repede. Da? Apoi se validează în comportamente, pentru că încet, încet, mai ales în, zic, în, pe măsură ce relația înaintează, pentru că la început toți ne vindem minunat, extraordinar. Da, da. Nimeni nu o să spună că sfore, că nu spală vasele, că nu face curat. Nu, suntem minunat și extraordinar. Însă, ulterior, descoperim și ceea ce este în spate și poți valida. Noi avem multe sesiuni, apropo, în personal, în care suntem solicitați și plătiți pentru asta. Are sens să investești timp, energie în a dezvolta o relație cu X sau Y? Da? Și sau situații în care încercăm să ajutăm oamenii respectivi, dacă își doresc, să clarifice relația pe care o au cu partenerul care sunt de 10-15 ani.
S-a întâmplat să vină la tine oameni care se aflau în pragul divorțului sau în pragul unei despărțiri și din dorința de a nu se întâmpla acel lucru, să fie deschiși, să învețe prin fizionomie mai multe și chiar să ajungă să vindece relații?
Să știi că da. A luat ceva timp. De ce?
Sigur.
Țin minte, acum mai mulți ani de zile, într-o săptămână mădă, au venit trei doamne care nu se știau una cu cealaltă. Toate trei în relații de minimum 10 ani, 10-15 ani, cu parteneri abuzivi, atât emoțional cât și fizic. Unele veniseră recent de la urgențe, ca să spun așa. Și le tot găseau scuze partenerilor. Da? Tipar în care de multe ori cădem, asta este, așa se întâmplă, da?
Da.
Găsim scuze pentru comportamentul celuilalt, mai ales când nu vedem ceea ce este. Ulterior, unele dintre ele au, pot spune că ori au continuat genul ăsta de sesiuni cu noi și au reușit, că sunt două lucruri aici. Unu, este schimbarea acelor comportamente, percepții pe care tu le ai cu ajutorul fizionomiei și psihologiei, bineînțeles, partea asta, da? Ăsta este un schimb tu softul, da? Și din deodată o să te vezi și o să-i vezi pe ceilalți altfel. Ăsta e un aspect. Aspectul numărul 2 este că începi să internalizezi o tehnică care îți dă ție mai multă claritate în relația cu ceilalți. și îl vezi, băi, omul ăsta se comportă așa pentru că. Și îți dai seama, uite, în copilărie, a trecut prin genul ăsta de relație cu tatălui sau cu mama lui și asta repetă inconștient.
Da.
Asta, sau cu unul dintre, hai să spunem, cei care i-au crescut, nu neapărat părinții, da? Și au fost, sunt destul de multe cazuri, de fapt, care fie printr-o metodă sau prin cealaltă, sau prin ambele, știu oameni care au, da? Au, după ceva timp, au reușit să treacă și să vindece. Și știi ce e chestia cea mai faină? Că acum ei văd cu alți ochi și zic, băi, de, cum făceam și eu, bă, ce fraier am fost. Ne, așa spui la un moment dat. Dar de fapt, dacă vezi un pic mai departe, omul ăla de fapt a avut un rol în viața ta.
Da, inclusiv să te facă să vezi.
Exact, exact. Da? Asta e minunat, da? Ești la alt nivel de conștiință, de experiență, de înțelegere, aș putea spune, fără să, ce puțin din partea ta, să mai fie cu atât de multe resentimente. Îl înțelegi, asta e, îți mulțumesc pentru relație, hai să mergem mai departe. Fiecare pe drumul lui, dacă nu se poate altfel. Da? Aș mai putea să adaug, pentru că am menționat la partea de mai spunem, produse, nu neapărat produse, de aplicabilitate și unde se folosește, am zis doar de profiling.
Da.
Și povesteai de acele companii multinaționale și locale care nu doar pentru profiling ne contactează, ci efectiv pentru a învăța o anumită parte din angajații lor să, și îți dau câteva, hai să spun, teme. Unu, poate să fie pentru recrutare. Am avut echipe de recrutări,
da,
pe care am trăinuit o perioadă destul de lungă, astfel încât tu să poți, hai să spunem, căuta profilul dorit în acel job și apoi, într-un fel, să faci un portret robot fizionomic.
Da.
Nu spun, parte dintre ei erau tare simpatici că ne povesteau, atunci în interviu tu nu poți să fii atent și la ce, mai ales când ești la început, și la ce spune și la trăsături. Mulți dintre cursanți spun, păi, m-am dus în întâlnire, nu mai auzeam nimic, mă uitam la ochi, la sprâncene, la nas, îi puneam să repete și ziceau, poți reformula, te rog? Cu timpul își luau trăsături, își luau notițe și desenau fețele și apoi validau ceea ce au văzut cu testele de personalitate pe care le-au dat. Și vedeau că se potrivește destul foarte mult ceea ce văd în teste și în fizionomie. În partea asta de comunicare, exact ce am spus până acum, de a-l înțelege pe celălalt așa cum este, cu nevoile lui de comunicare, cu nevoile lui emoționale, astfel încât să comunic pe limbajul lui. Nu-ți spun că mie mi este tot timpul și eu, inclusiv acum, mai dau rateuri. Da? Mai ales când te duci în zona asta emoțională, e normal să faci asta, nu e nimeni perfect. Da?
Da.
Conștientizez, încerc și depun efort să corectez acel comportament, dar construiesc, lucrez constant la mine. Apoi, în partea asta de motivare și de leadership, ar fi extraordinar ca din ce în ce mai mulți lideri de la noi să vorbească pe limbajul fiecărui om. Dacă e să vorbim din Excel, copy-paste special, da? Adică...
paranteză, Cristian este trainer de Excel. Mănâncă și respiră orice chestie super șmecheră din Excel. Și atunci, evident că exemplele lui vin și de acolo. Gata, am închis paranteza.
Mulțumesc. Ideea e că cu fiecare om ar fi bine să te comporți așa cum este el.
Uh-huh.
Da? Apoi, în vânzări, nu mai zic, este o poveste extraordinară acolo.
Acolo cred că e magie să poți să... Da.
Oh, da. Mai ales acum în perioada asta în care oamenii zic, păi, dar noi ce facem? Nu mai vedem pe clienți că au mască. Zic, bine, bine, ok. Îi vezi ochii, da. Vezi sprâncenele, vezi fruntea, da. Vezi urechile, minunat. Super. Deci știi de la modul în care ia decizii, cum ascultă, cum privește lumea, etc., etc. Dacă reușești să mai dai și o cafea sau un pahar cu apă și își lasă un pic masca jos, ai văzut nas, gură, obraz și bărbie și gata. Nu mai ai nevoie. Pentru că se dezvoltă acest instrument, exact, hai să luăm ca paralelă, cum conduci o mașină. La început, depui acel efort conștient și toată lumea o să vadă că
te
oi, te
strădui.
uiți la ei, da, deci
Da.
zic toți, bă, dar ce te uiți la mine? Da?
Da. Ce te uiți așa la mine?
Exact, da. Pe măsură ce dezvolți, hai să spunem, această abilitate, ajungi să o faci inconștient. Adică pe acel elefant și sistemul 1 îl antrenezi dându-i o bază de date mult mai mare, testată în mii de ani, astfel încât acuratețea lui să crească. Da. Și mai mult, nu doar asta, că la un moment dat o ia sistemul 1 sau elefantul, așa zice el că e bine, dar vine călărețul sau sistemul 2 și zice stai un pic, stai, hai să validăm, hai să validăm cu ceea ce știi. Pentru că asta îmi place mie, este un instrument care combină aceste două superputeri ale noastre, da? Și nu ești ghidat doar de partea asta de intuiție, ci și logica vine. Hai să validăm ce anume îmi spune, exact cum ai menționat tu mai devreme. Și negocierea achiziții, deja nu mai spun, aici iar e altă chestie simpatică, inclusiv am avut oameni din antifraudă la un moment dat. Și da, pentru că ei sunt antrenați să prindă hoți criminali, mai greu partea asta de evazioniști. Dar și aici există un algoritm, că tot vorbim de Excel. Dacă acel individ prezintă mai multe din aceste trăsături, șansele ca el să facă o mică fraudă sunt mai mari decât ar fi în cazul Mădălinei, de exemplu. Pe scurt.
Da.
Cam asta ar fi. Adică, din punctul meu de vedere, tot ce înseamnă comunicare interumană și a te înțelege tu pe tine, poți să aplici. Nu merge la Excel, dar merge când predai Excel. Așa. Sau în alte abordări tehnice. Dar în rest este un instrument super, super valoros.
Și dacă eu aș spune, Cristian, acum, că te-am auzit, evident, asta e o senzație pe care o am de fiecare dată după ce vorbesc cu tine, de genul, eu mă fac ce face Cristian. Eu când mă fac mare, mă fac... Îți vine senzația de, băi, ce tare ar fi să știu. Poți să înveți și pe alții ce știi tu și dacă da, cum faci asta?
Da, îi putem învăța pe ceilalți. Cum am învățat eu prima dată a fost un pic mai greoi. La rândul meu, profesorul i-a învățat printr-o metodă și mai grea. Noi cu experiența noastră de educație, de learning, am reușit să adaptăm și să facem mult mai simplu acest proces. Astfel încât orice om care posedă ochi, da, avem nevoie de partea asta vizuală, acum da. Să fim serioși, dacă nu vezi, e destul de greu. Da? Ar putea să dezvolte această abilitate.
Da.
De ce? Pentru că noi venim cu mai multe detalii peste ceea ce ei deja știu sau au format până atunci. Mai mult, parte din informațiile fizionomice pe care le au ei se recalibrează sau se corectează, da? Pentru că avem cu toții diverse percepții. Da? De exemplu, cel mai în vârstă elev al meu are 86 de ani în prezent.
Ce frumos!
A început la 82 de ani, este fostul președinte al unei asociații a jurnaliștilor într-o țară europeană și l-am întâlnit la o conferință internațională și mi-a zis atunci, ok, Cristi, poți să învăț și eu acest lucru? Și am zis, Roberto, toată stima pentru tine, că tu la 82 de ani îți dorești să înveți acest instrument în condiție care omul ăsta a trăit și a lucrat în vreo 4 continente. Uh-huh. Am avut ocazia prin intermediul lui să cunosc foarte multe personalități. Iar el nu că doar m-a chemat la Roma da, să fac o grupă, a venit inclusiv în Spania, la Madrid, să-și continue împreună cu soția aceste cursuri. Da? Niciodată nu e prea târziu să înveți acest instrument. Prin urmare, există un proces pe care noi îl vom lansa cât de curând, într-o formă mult mai simplă, structurată și cu multă practică. Pentru că aici ai nevoie, cel puțin la început, de o practică ghidată, sub supravegherea unui specialist, să spunem, da? De ce? Exact cum ai menționat mai devreme, este destul de sensibil subiectul.
Este.
Am avut participanți care după curs se duceau, zice, mamă, ce urechi mare ai! Vai,
asta înseamnă despre tine că...
Exact! Da. Vai, ce nas lung ai, tu și cu Pinocchio! Vai, da, ce sprâncene groase! Zic, ok, oameni buni, haideți să nu doar să observăm, e foarte importantă partea asta de exprimare. Cuvintele pe care le alegem, iar aici una dintre colegele noastre care este un expert în comunicare, chiar pune accentul foarte mult pe modul în care ne exprimăm, modul în care noi alegem odată acele cuvinte, inclusiv tonalitatea, tot ceea ce înseamnă informații legate de voce, astfel încât să exprim ce trebuie, când trebuie și unde trebuie.
Și cui trebuie, da.
Exact. Sunt momente în care doar taci. Și zici mulțumesc, iau alt taxi.
Subtil. Da? Și practic voi acum lucrați la a crea Exposed, că așa se numește proiectul la care lucrați acum, ca să duceți această știință la marea masă de oameni, așa cum îmi place mie să spun, în afara multinaționalelor care probabil că au alt fel de cultură și atunci plătesc pentru cursuri, dar eu cred tare că există oameni în publicul larg care ar vrea să învețe aceste lucruri și uite, de asta m-am și bucurat foarte tare când ai zis că lucrați la Exposed. Ce va fi Exposed?
Ce va fi Exposed? O să fie un sistem transformațional, practic. O călătorie educațională, ne place nouă să o numim, din punct de vedere atât intelectual, social, cât și personal. De ce spun asta? Toți colegii care suntem nu doar din România, ci din America de Nord și din alte zone din Europa, suntem oameni care fie suntem deja specialiști în fizionomie sau alții sunt deja în pregătire, ca să spunem astfel. Toți venim cu experiențele și bagajele noastre de expertiză în alte domenii. Pentru că în sine, fizionomia e doar un alt instrument pe care tu îl poți folosi în toate domeniile pe care le-am enumerat mai devreme. Că ai un model de vânzări la tine în companie, de a oferi feedback, de a asculta, etc. Dar vii cu fizionomia deasupra ca să rafinezi întregul proces. Da? Ce-mi doresc eu împreună cu colegii mei din Expose, să facem, așa cum ai spus și tu, accesibilă această informație la cât mai mulți oameni.
Da.
Atât, hai să spunem, nu doar naționale, multinaționale, cât și oameni din, eu îmi doresc din educație. Una dintre, de fapt, mai multe dintre colegele noastre lucrează în acest domeniu, iar chiar una dintre ele se uită la fețele elevilor săi și își poate da seama cam ce se întâmplă în familia acelui copil. Îți dai seama?
Cât de valoros e asta.
Da. Un vis de-al meu este, deja am început să vorbesc cu o persoană în direcția asta, să introducem câteva elemente de fizionomie în ce înseamnă sistemul educațional din România. Dacă toți profesorii, educatorii ar ști că acest copil are nevoie de asta, celălalt are nevoie de imagine de ansamblu, acesta are nevoie de multe detalii, acestuia să nu-i țipi, să nu-i ridici tonul. Sau, datorită faptului că are urechile în așa fel, ar fi bine să-l poziționezi fie în prima bancă, fie mai în spatele clasei și tot așa. Sunt foarte multe aspecte de care noi putem ține seama în educația atât a copiilor cât și a adulților. Noi ne dorim ca aici în Expose, practic, să creăm o comunitate. Pentru că noi, în ce credem? În partea asta de, înainte de a judeca lumea, trebuie să o înțelegi. Pentru că, exact cum spuneam la început, noi cu toții emitem acele judecăți evaluative. Da. Dar haide să o înțelegem, să vedem cum este. Pentru că ceea ce vezi este mai mult decât ceea ce există. Da? Și noi aici în Expose venim cu programe personalizate, cu materiale științifice atestate. Chiar acum suntem într-un proces de a începe un astfel de, hai să spunem, proiect de cercetare la nivel european, astfel încât să venim cu date științifice direct conectate, da? Nu cum sunt acum în prezent, sunt foarte multe studii în piață pe care noi le folosim în experiențele noastre de predare și a demonstra, să spunem, scepticilor și chiar o să-ți povestesc măcar de unul sau două studii pe tema asta. De ce? Atunci când o să vii cu genul ăsta de probe, clar, oamenii o să te creadă mult mai mult.
Da.
Așadar, ideea asta de apartenență este foarte, foarte importantă, pentru că noi vrem să dezvăluim viziunea asta asupra întregii lumi, că transparența în ceea ce înseamnă relațiile interumane va reduce acea cantitate de energie pe care o folosim în a pretinde că suntem altceva decât ceea ce suntem, și să colaborăm, fraților, să nu tot timpul competiție. E bună competiția, dar în anumite doze. La fel și colaborare. Da? Asta îmi doresc. Păi, sunt așa cum mă vezi, te văd așa cum ești, hai să vedem ce putem face de aici încolo.
Ziceai că îmi spui despre niște studii.
Bun.
Sunt curioasă la care te refereai.
Păi, aș putea să... și apoi, dacă vrei, pot detalia și câteva trăsături, dacă ești curioasă. În primul rând, legat de studii, aș putea menționa, în primul rând, cel din 2012, de la Universitatea din Granada, când se numește chiar efectul Pinocchio.
Okay.
Mai mulți subiecți au fost puși să mintă, erau conectați la poligraf, și în același timp erau filmați cu o cameră termală.
Okay.
Acest al doilea aspect nu era cunoscut de ei.
Okay.
Așadar, de fiecare dată când ei mințeau, poligraful spunea, uite că mint, camera termală vedea activitatea cea mai intensă în vârful nasului și în colțul interior al ochilor. După ceva vreme, s-a spus, ok, în regulă, mințiți în continuare, vă deconectăm de la poligraf. Dar ei erau în continuare filmați cu acea cameră. Din nou, activitatea era fix în acelea zone, vârful nasului și colțul interior al ochilor, însă nu la aceeași intensitate. Apropo de ceea ce spuneai tu, legat de atunci când știu că am în fața mea un expert care mă poate prinde că mint sau whatever, da, mă dau de gol mult mai repede.
Da.
De asta, când eram mic și ne prindea mama, da? Ce-ai făcut, unde ai fost și așa mai departe, știai că mama e autoritate care știe să detecteze genul ăsta de comportamente și ne dădeam de gol.
Da.
Ce vreau să spun, că inclusiv aici, povestea asta cu activitatea mare, în special în vârful nasului, este mai vascularizare puternică mușchii, prin urmare crește ușor vârful nasului.
Da.
Mitul Pinocchio nu este mit, este real. Și noi folosim asta destul de mult, inclusiv în cursuri, și le povestim oamenilor care fac vânzări, se vede destul de ușor pe fața sau mai pe nasul lor. Da,
da, da. Da.
Este o... cu toții mințim. Hai să fim serioși, da? Toată lumea. Acum depinde când, care e scopul, da? Cât de des faci lucrul ăsta. Da? Dacă tu din asta ai deja un comportament repetitiv pentru a face bani sau pentru a înșela pe ceilalți, asta se va vedea instant, mai ales dacă corelezi cu alte trăsături. Țin să menționez lucrul ăsta. Da? Tot vorbeam mai devreme de Daniel Kahneman în gândire rapidă și gândire lentă. Era menționat la un moment dat un studiu făcut în Italia, mi-aduc aminte, pe... procesul ăsta de angajare, de recrutare, s-au trimis fix același CV aceleași companii sau aceleași clienți, numai că unul dintre CV-uri avea o fotografie atrăgătoare, celălalt nu. Deci, din punct de vedere istorie, abilități, era identic. Cei care au avut fotografia atrăgătoare au fost în proporție de 30 și ceva la sută aleși în defavoarea celor care nu au avut. Da? Mai ales dacă au fost femei, apropo. Da? Ceea ce înseamnă că inconștient noi folosim acest instrument, fie că vrem sau fie că nu vrem. Alt lucru, cred că în Statele Unite, tot în aceeași carte descris, alt studiu făcut pe candidații la alegerile. Bun. S-a ajuns la concluzia că acei candidați care au o bărbie mai lată, ei sunt mai de încredere și mai competenți. Prin urmare, oamenii îi aleg. Apropo, inclusiv și în fizionomie, în ceea ce predăm noi, și bărbia lată are o anumită semnificație. Dar vreau să spun că noi folosim partea asta de fizionomie inconștient, involuntar, de cele mai multe ori. Challenge-ul nostru este hai să-l folosim și conștient.
Fine.
Da? Pentru că de ce poate nu o să mai avem atât de multe erori în comunicarea și mai ales în înțelegerea celorlalți.
Și în alegerile pe care le facem legat de relațiile pe care le alimentăm sau pe care le încheiem. Pentru că asta ne consumă și ne aduce fericire în egală măsură în viață. Și cred că e foarte valoros să-ți găsești modalități prin care să-ți faci curaj să închei relații sau să începi relații și pe niște considerente un pic raționale, nu doar pe ce-mi place de omul ăsta, că s-ar putea să-ți placă azi, când este într-o anumită energie, apropo de context, iar apoi să nu-ți mai placă. Mai am o întrebare și apoi o să încheiem, pentru că nu pot încheia un episod în Chimie Visible fără asta. Dacă știi tot ce știi despre fizionomie, mai are rost să-ți faci gândirea vizibilă?
Cu siguranță da. De ce îmi doresc ca... Din nou revin la transparență. Dacă oamenii știu ceea ce știu și eu și ceilalți colegi ai mei, sigur vom avea o lume mai bună. Apare utopic, dar dacă noi ne înțelegem așa cum suntem, partea asta de revin la colaborare, la comuniune, la a ne sprijini unii pe ceilalți, se va amplifica și dacă gândirea mea este vizibilă și mai mult văd mare parte din modul în care celălalt gândește, adică și lui se face gândirea vizibilă prin acest proces, este mult mai ușor. Mult mai ușor. Da, nu confortabil de cele mai multe ori, dar este mult mai ușor.
Așa e. Îți mulțumesc tare mult. Sper să fie primul episod împreună, dar nu ultimul.
Îți mulțumesc și așa să fie. Abia aștept că mai avem multe de povestit pe tema asta.
Așa este.
Mulțumesc mult, Mădă. Toate cele bune!
Te-am făcut măcar un pic curios sau curioasă despre citirea feței? Zi drept, ai să te uiți mai atent la forma nasului tău sau la buze? Te provoc să descoperi mai multe despre citirea feței și munca lui Cristian la Exposed. Intră pe www.xposed.biz. Exposed.biz sau pe linkul de aici din descrierea episodului ca să-ți fie mai ușor și înscrie-te la workshopul despre citirea feței pe care Cristian îl organizează în noiembrie. E un workshop creat pentru oricine vrea să descopere magia asta, cum îmi place mie să-i spun. Fie că ești antreprenor, om de marketing, angajat, un om de HR, poate chiar trainer sau coach, poate chiar profesor, părinte... Merită să fii online și să descoperi cum poți să înțelegi pe ceilalți mai ușor, chiar și atunci când poate nu se simt confortabil să fie vulnerabil în fața ta prin cuvinte. Exposed.biz. Ai acolo toate detaliile și tot de acolo poți să afli mai multe despre unde îl găsești pe Cristian Dumitrache și cum poți să iei legătura cu el. Dar îți zice el mai multe în workshopul din noiembrie. Tu doar înscrie-te! Mulțumesc că ai ascultat acest episod din Thinking Made Visible. Amintește-ți că ne găsești și pe Instagram și pe Facebook și publicăm zilnic frânturi din conversațiile de aici ca să poți să iei gândirea vizibilă a invitaților mei cu tine oriunde îți place să-i asculți. Dă-ne follow și apasă subscribe chiar aici, în platforma în care asculți acum, ca să nu ratezi nimic. Ne reauzim în curând, dar până atunci, fă-ți gândirea vizibilă!